Takže ještě jednou dobré ráno, vítám vás v Solamentu. A klidně se zatoskejte, jestli chcete, můžete klidně tady. Tady můžete. A jsem rád, že jste tady přišli na tohleto setkání a jak už Dita říkala na začátku, a my máme rozpracovanou sérii, která jsme prakticky ateista a mluvíme o ateismu, ale více o křesťanském ateismu, než o běžném ateismu, už o něm trochu jsme také minule mluvili. A já bych chtěl říct, děti už odcházejí, děti mi odejít na svůj program, takže děkuju. A každopádně já bych chtěl říct na začátek, že minule jsme začali tu sérii a pokud jste v Elementu byli už někdy v minulosti, nebo pokud jste tak pravidelně, tak víte, že se snažíme mluvit v sériích, mluvíme od někud někam, má to nějaký směr, ale to znamená, že ne vždycky řekneme na začátku úplně všechno, takže já jsem minule skončil toho, že jsem říkal, že je nějaké přikázání, které nám Ježíš dává a o něm si povíme dneska, takže dneska si o něm povíme, doufám, že jste se na to těšili, někteří jste možná dokonce našli, co to jedno přikázání, které Ježíš dává, je, ale než se k tomu dostaneme, tak trochu chci uvést do děje všichni z vás, kteří jste tady minule nebyli a kteří trochu nevíte, o čem zatím mluvíme. Mluvili jsme o křesťanském ateismu, mluvili jsme o tom, že stejně jako dneska existují snahy, minule jsme tady ukázali spoustu knížek, existují snahy, že to poslechnou na webu, mimochodem, minule jsme si ukázali spoustu knížek, ve kterých jsou snahy o tom, že by bylo fajn použít některé užitečné stránky náboženství, ale vyříznout z toho Boha. A říkali jsme si, že možná stejně tak, jako existuje snaha mít náboženství bez Boha, existuje také možná podobná situace někdy mezi křesťany, kteří fungují jako praktičtí ateisté, jako křesťanští ateisté, jako někdo, kdo sice vyznává svými ústy, že věří v Boha, ale fakticky žije, jako by Bůh nebyl. To jsme si říkali, že je definice, a mám ji tady promítnout, křesťanského ateisty. Křesťanský ateista je někdo, kdo věří v Boha, ale žije tak, jako by Bůh nebyl. A že každý z nás takového křesťanské ateisty zná, dokonce jsme možná my sami jimi byli, a doufám, že jimi nejsme, ale možná jeden z důvodů, proč vůbec se bavíme o křesťanských ateistech, proč vůbec to je téma, je to slovo křesťan samotné. Protože slovo křesťan je něco, co v Bibli není definováno. Pokud jste se podívali do Bible a snažíte se najít Bibli slovo křesťan, je zmíněno celkem třikrát. A je to vždycky, nebo skoro vždycky dáno jako negativním způsobem, že slovo křesťan bylo dáno lidem, kteří následovali Krista, nepřáteli těchto lidí. Oni říkali, ty chceš, aby se stal jako křesťanem a řekli to se stejným gustem, jako vy řeknete svědkovu Jehovovu, který vám dává strážnou věž někde na rohu ulice, já nechci být jehovista. Tak stejně tak ten člověk řekl, já nechci být křesťan. Takže tohle to bylo, jak se to slovo dostalo do Bible, ale to slovo není definováno a proto v dnešní době ty můžeš být křesťanem a věřit, čemu chceš. Můžeš být křesťanem a chovat se, jak chceš. Můžeš být křesťanem na kterémkoliv straně, jakéhokoliv argumentu, jakékoliv politické síly, jakékoliv morálky, jakéhokoliv životního stylu. Můžeš být prostě kdekoliv a být křesťan, protože slovo křesťan není nikde jasně definováno. Co to vlastně znamená? Protože první lidé, kteří následovali Krista, si nikdy neříkali křesťané. To byl výrok, který jim dali lidé, kteří je posuzovali zvenčí. Lidé, kteří následovali Krista, si říkali učedníci, což je termín, který moc dneska nepoužíváme, protože nám zní tak trošku zvláštně jako učedník, jako to je jako učeň. Jako, no, z toho to vychází, z toho slova. Učedník je někdo, kdo se učí od svého mistra. Je to někdo, kdo následuje svého mistra, kdo se snaží imitovat svého mistra. A takhle si říkali ti první křesťané. Říkali si, my jsme učedníci, oni neříkali křesťané. A jejich důraz v tom učednictví byl na to, že imitují Krista. A v křesťanství je důraz na to, čemu věříš. A najednou se z učedníků stali věřící lidé, kde důraz je víc na to, čemu věří, jestli věří správným věcem, jestli věří správné doktrině, oproti tomu, jestli žijí správně, jestli jdou správným směrem. A to je zásadní rozdíl mezi křesťanem a učedníkem. A říkali jsme si, že alternativa toho je znát Boha doopravdy. Znát Boha doopravdy, že čím více blížíš Bohu, tím víc imituješ Boha. A Petr, který strávil s Ježíšem hodně času, později ve svém dopise napsal, že Ježíš jako živý kámen a když my se k němu přibližujeme, sami se stáváme živými kameny. Jinými slovy, čím blíž si Kristu, tím víc ho imituješ, tím víc si podobný jemu. Ale problém je, že fura lidí říkají, já jsem křesťan, já věřím v Ježíše, ale jsou daleko od Ježíše a proto vůbec neimitují Ježíše. Proto vlastně žijí ve své podstatě jako křesťanští ateisté, jako někdo, kdo vyznává svými ústy, že Ježíš je jejich pánem, vyznávají svými ústy, že jsou věřící, že věří celou tu myšlenku křesťanství, ale žijou v praxi tak, jako by Bůh vůbec nebyl. Takže o tom jsme si říkali minulý týden a říkali jsme si, že to je sice fajn říct, že máme znát Krista, ale podle čeho poznáme, že někdo zná Krista? Jak poznáme, že někdo zná Krista? Říkali jsme si, že Jan, a to byl apoštol, který strávil úplně nejvíc času s Ježíšem, bo to jeho nejmilejší apoštol, sám to o sobě píše, já jsem ten nejmilejší Ježíšův učedník, on se říká jako dobré sebevědomí, tak Jan píše ve svém dopise na konci svého života, že poznáme to, jestli někdo Ježíšův učedník, podle toho, poznáme to, že někdo zná Boha, podle toho, že dodržuje Ježíšovo přikázání. A tak u toho jsme minule skončili, řekli jsme si, a příště si řekneme, co to jedno přikázání je. Takže doufám, že jste někteří z vás studovali, přečetli celou Bibli za ten týden, snažili se najít, co je to jedno přikázání. Já jsem, víte, trochu vtipná věc, když jsme u toho ateismu ještě takového. Já jsem napsal minulý týden po setkání v neděli nějakou jednu větu na Twitter o tom, že máme být křesťanští ateisté a že máme znát Boha a tak dále. A já nevím, čím to je, ale vždycky se zmíním na Twitteru o několika věcech, především o ateismu, o sexu a o evoluci, tak se strhne Twitterová bouře a píšou mi lidé z celého světa na Twitter. A to je vždycky jako strašně vtipný, protože co jsem to napsal, tak mi začali psát ateisté z celého světa. A psali mi, snaží se mi říct, že jsem magor a spoustu jako různých jiných věcí a že prostě jako snaží se mi přesvědčit, že se pletu. Takže to bylo jako velmi, velmi dobré. S některýma jsem se pustil do diskuze, která trvá do dnešních dnů, ale vtipné bylo to, že někteří z nich se mě snažili přesvědčit, že Bůh není zdosován náboženským zápalem. A to je vždycky taková ta vtipná pointa těch nových ateistů, že se snaží přesvědčit, že Bůh není s náboženským zápalem. Připomnělo mi to C.S. Lewis, což byl ateista, který se stal později velmi známým křesťanským autorem a kromě toho, že napsal letopisy Narnie, které jste možná viděli, napsal spoustu velmi učených a chytrých knížek. A tenhle ten C.S. Lewis napsal knížku, co mě Zaskočen radostí, kde píše ten svůj příběh od ateismu k víře. A píše v té knížce, že byl strašně naštvaný na Boha, že Bůh neexistuje. A říká, a ve stejné době jsem byl na něho naštvaný, že stvořil svět. Jak si to vyberte? Takže byl vlastně naštvaný na něco, co podle něho neexistovalo a to je trošku iracionální naštvání. Každopádně, když mi někteří ti lidé psali s tím náboženským zápalem, tak jednomu jsem napsal, že větu, která je z té knížky, kterou jsem na minule ukazoval, jestli si pamatujete, to byla ta knížka Náboženství pro ateisty s podtitulem Bezvěrců v průvodce po užitečných stránkách náboženství. Tak tenhle ten člověk, který se jmenuje Alain de Botton, na konci té knížky napsal tuhletu větu, která velmi krásně zhrnuje ten náboženský zápal těch ateistů, kteří mi psali, a já jsem jim to taky napsal zpátky. A je to věta, která se mi strašně líbí, protože ukazuje vlastně, že ve své podstatě ateismus, protože se snaží tvářit, že je nevíra, ve skutečnosti je víra v nevíru. Takže tady Debo to napsal. Náboženství je příliš užitečné, vlivné a inteligentní, než aby se mohlo zcela přenechat věřícím. Náboženství je prostě příliš užitečná věc, takže my jako ateisté musíme sebrat užitečné stránky náboženství a použít je pro sebe. Takže to bylo opravdu velmi zajímavé a je zvláštní, já jsem že ty ateisty nějak neoslovoval, je zvláštní, že jsem si to trochu dělal stranu na Twitteru, že to vypadá, jakoby vůbec nikdy nespali, že jako hledají po internetu, že někdo zmíní ateismus a hned se na něho vrhnou. Nevím, jestli jim to dělají křesťani obráceně, jestli oni, když napíšou něco, tak křesťani jako hledají a píšou jim zase zpátky. Já nevím, možná to je nějaký ping-pong, já to nedělám, takže nevím, jestli to někdo z vás děláte. Ale ta vlna té zloby od některých lidí, nevím jak pro vás, ale pro mě je jedním ze sekundárních nebo podružných důkazů, že Bůh existuje. Protože pokud se zlobíš na Boha, ve kterého nevěříš, a pokud se zlobíš na všechno, co tenhle Bůh reprezentuje, pokud se zlobíš na lidi, kteří v něho věří, pokud máš nutkání zbavit svět tmářství, které podle tebe víra je, a tak ve své podstatě dokazuje, že se snažíš vymezit proti Bohu, který je uvnitř svého života. A to je vlastně to je jádrem té teologie cesty, kterou jsem tady minuty nastínil. My jdeme neustále k Bohu, nebo jdeme od Boha. Ale Bůh je vědomě nebo nevědomě, a u mnohých těch ateistů velmi nevědomě, v centru jejich života. A on se snaží proti němu vymezit, oddělit se od všeho, co tenhle Bůh reprezentuje, snaží se najít od něho osvobození, snaží se najít od něho svobodnou cestu. Takže, ale ve své podstatě tohle je samo o sobě a takový podružný důkaz Boží existence. Oni to prostě nemůžou nechat plavat, nemůžou to nechat být. Jeden křesťanský spisovatel, profesor v Anglii, který se jmenuje Alistair McGrath, o tom napsal celou knížku, která se jmenuje Proč Bůh prostě nechce odejít pryč, tak se ta knížka jmenuje. A v té knížce píše, že je to trochu paradox, před těmi 10 lety, když začala ta vlna těch nových ateistů, kde ti lidé začali kritizovat veškeré náboženství, že to je jed a že náboženství může za veškeré zlo na tomhle světě, tak díky jejich nenávisti vůči náboženství, někteří z nich, jako třeba ten Christopher Hitchens, který jsem zmínil, ten říkal, že prostě nenávidí křesťany, zmiňoval některé známé křesťany a považoval je za naprostý odpad. Ve stejné době si s pozdechem řekl, ale já vím, že náboženství nikdy nesmizí, tak tenhle ten Alistair McGrath napsal v té knížce, je paradoxní, co ta zloba nových ateistů způsobila, a to je to, že způsobila zájem u lidí, kterým to bylo jedno o tom, jak to vlastně je. On říkal, za mnou přicházejí mladí lidé na univerzitách, kteří našli Krista poté, co začali číst knížky proti Bohu, které byly psány těmihle novými ateisty. Protože ve své podstatě si všimli stejné věci. Ta zloba, která vyvěrala vůči Bohu, ve kterého ti lidé nevěří, způsobila, že si řekli, na tom něco musí být. Začali to zkoumat, začali to pohledávat, nakonec přišli k poznání Krista. Takže to samo o sobě je, můžeme být těm novým ateistům vděční, je to paradox a můžeme být vděční za to, že nám pomohli přivést lidi poznání Krista. Úžasná věc. Opustíme tuhletu stránku ateismu jedním citátem, který napsal právě tenhle ten C.S. Lewis, kterého jsem zmínil, jak už jsem říkal, byl to ateista po dlouhé roky, byl to profesor literatury v Cambridge, dlouhé roky byl ateisto, ale pak, když se stal křesťanem, a začal psát o tom i z druhé strany, tak napsal tuhletu větu, která si myslím, že docela hezky zhrnuje to, jak se můžeme na ateismus podívat. On napsal, ateismus je nakonec příliš jednoduchý. A to píše člověk, který léta většinu svého života byl ateista. Ateismus je nakonec příliš jednoduchý. Pokud vesmír nemá smysl, nikdy jsme neměli zjistit, že nemá smysl. Pokud vesmír nemá žádný smysl, jak to, že víme, že nemá smysl? Pokud víme, že na světě existuje zlo, tak to znamená, že musí existovat dobro. Jak to, že existuje nějaké dobro? A kdo vůbec řekl, že dobro je dobro a zlo je zlo? Podle čeho měříme zlo, pokud neexistuje objektivní dobro? A tohle je ve své podstatě velmi, velmi dobrý citát, který ukazuje, že skutečně to není tak jednoduché. A na druhou stranu, když se zamyslíme nad tím, proč vůbec se objevila tahle ta vlna takzvaně nových ateistů, a proč se vůbec objevilo tolik, když začali zpochybňovat, jak to vlastně je s náboženstvíma a s vírou, tak možná můžeme najít dvě takové zajímavé prvky, nebo dvě zajímavé stopy, proč tahle vlna přišla. Ten jeden je, že náboženství prostě tady stále je a naopak místo, aby mizelo, roste. V době osvícenství totiž většina filozofů věřila, že jsme na prahu úsvitu nové éry, že jejich děti nebo alespoň jejich vnuci se dožijou doby, ve které všechny infantilní náboženské představy budou vymýceny a budou žít v nové éře, kde nebude žádné náboženství, protože to je přece nesmysl. Takže tihle lidé žili v době osvícenství a věřili, že tohle se stane za jejich života nebo přinejmenším za života jejich dětí či vnuků. Ale to se nestalo. Místo toho, samozřejmě jsou oblasti na světě, kde sekularismus roste, ale ve stejnou dobu na jiných místech světa obrovským způsobem roste náboženství. Dneska žijete ve světě, kde nikdy v životě nebylo tolik lidí nábožných v nějaké náboženství, nikdy nebylo tolik lidí, kteří hledali Boha, kteří věřili v nějakou formu Boha, jako je tomu dnes. A když se podíváte na křesťanství, nikdy v historii nebylo tolik křesťanů, jako je dnes. Zkrátka a dobře, my žijeme v době, která je bezprecedentní. A to je něco, co nové ateisty strašně znervozňuje. Podle jejich očekávání už jsme měli žít ve světě, kde není žádné náboženství. My se toho žijeme ve světě, kde ateismus A teď se nechci do toho nikoho z vás, kteří jste tady ateisté. Já mám rád ateisty a rád se s nimi sdílím. To říkám, že si povídám na Twitteru a na blogu a tak dále. Ale pokud jste tady ateisté, já vám chci říct, pokud jsi ateista, tak jsi ohrožený druh. Protože jsi možná jeden ze stá z toho celosvětového měřítka. Možná dokonce ještě míň. Drtivá většina lidstva věří v nějaké bohy. Věří v nějakého boha. Věří v nějakou formu náboženství. Takže to je jeden důvod. Druhý důvod, proč ta vlna přišla, bylo zkrátka to, že ti lidé se podívali na některé příslušníky náboženství, a to je jedno teď jakých, a podívali se třeba na křesťanství, že my žijeme v prostředí, kde to hlavní náboženství je křesťanství. A když se podívali na ně, tak neviděli učedníky, ale viděli křesťany. Viděli křesťanské ateisty. Viděli lidi, kteří prohlašují, že věří v Boha, ale žijí, jako by Bůh nebyl. A to je jeden z důvodů, proč mnozí lidé říkají, já nechci mít společného s náboženstvím. Ne kvůli Bohu jako takovému. Ne kvůli Ježíši jako takovému. Ale kvůli církvi. Kvůli lidem, kteří si říkají křesťané. Protože znám nějaké a nechci být jako oni. Protože to jsou lidé, kteří na první pohled říkají, já věřím, a dokonce mě snaží se přesvědčovat o své víře, dokonce se modlí, dokonce dělají spoustu těch náboženských věcí, ale když se podívám na jejich život, tak žiju, jako by Bůh nebyl, k čemu mi to je? To už můžu rovnou být ateista, je to úplně zbytečná věc. Takže to je ten druhý důvod, protože když se podívali na církev, viděli v ní příliš mnoho křesťanů a příliš málo učedníků Krista. A když se podíváte dneska, můžete otevřít web a podívat se na jakékoliv stránky, které jsou kritické vůči křesťanům, tak se dozvíte, že křesťané jsou vnímáni, predominantně většinově jsou vnímáni jako lidé, kteří jsou neustále haštěří, nepřipouštějí diskuzi, tajně přejou hříšníkům peklo. Samozřejmě to nepřejeme jakoby veřejně, že jo, tam zachránit, ale tajně jim přejeme peklo. Vymýváme mozek. A jsme homofobní. Takhle nás vnímá většinová společnost. Církev? Jako, proč bych měl se přidat do spolku haštěřících lidí, kteří vymývají mozky, jsou homofobní a navíc prostě nám přejou peklo? Tohle je obraz, který vidí, se podívají, že ona spoustu křesťanů. Ale my nejsme křesťané, my jsme učedníci Krista, že jo? Takže se nás to netýká, ale třeba se mezi náma nějaký křesťan najde. Tohle je jeden z důvodů, proč dneska tolik lidí v západní kultuře, kam se řadíme také, říká, já nemám problém s Ježíšem, a mám problém s církví. Přesně jak to hezky popsal časopis Newsweek, myslím, že v dubnu letošního roku, kdy na obálku dal tenhle ten obrázek. Zapomeň na církev, následuj Ježíše. Protože lidé nemají problém primárně s Kristem. Kristus jim do jisté míry imponuje. Mnozí lidé nejsou takoví jako antikristovští, ale jsou antikřesťanští. Jsou antináboženství, protože se podívají na křesťany a vidí křesťanské ateisty. Takže teď už jste připraveni na to, abyste slyšeli, co je vlastně to Ježíšovo hlavní jediné přikázání, které říká. Protože Ježíš nám dává skutečně jedno nové přikázání, které chce, aby jsme dodržovali. A to je přikázání všech přikázání. Když tuhle jednu věc budeme mít správně, tak všechno ostatní se srovná. Když tuhle jednu věc budeme mít špatně, tak nezáleží na žádných jiných přikázání, které dodržuješ. Tohle je přikázání všech přikázání. Tohle je úhelný kámen přikázání. Tohle je přikázání s velkým P i s velkým I na konci. Tohle je přikázání. Tohle je přikázání, které když zvládneme dobře, tak všechno ostatní se srovná do něho. Ale když ho zvládneme špatně, tak nic jiného nám nepomůže. Budeme vždycky vnímání jako tenhle obrázek. A Ježíš do přikázání říká na úplně konci svého života tady na zemi. A když zkuste se vžít do té situace, už je ta poslední večeře, už je potom, co ustanovil památku večeře páně, snědli chleba, víno, už je potom. Už je poté dokonce, co Jidáš odešel prodat Ježíše. Jidáš už tam mezi něma není. Už je to poté, co Ježíš umyl nohy učedníkům. A už je to poté, co vlastně celý ten pozemský příběh končí. Za pár hodin Ježíš má být zatčen a popraven. To je konec jeho pozemské cesty. A na tomhletom konci Ježíš říká to svoje jedno nové přikázání, které chce, aby lidé dodržovali. Já myslím, že všichni víte, protože ve své podstatě říkáte, to není vůbec nový. Ale podíváme se na to, co Ježíš říká. A když Ježíš s něma seděl, a Jan 13 to popisuje. Ježíš jim říká, moji drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Ježíš ví, že pár hodin je konec. Za pár hodin bude zatčen, popraven. Říká, ještě chviličku, ještě na kratičko jsem s vámi. A pak jim říká, budete mě hledat, ale říkám vám, co jsem řekl už Židům. Jdu tam, kam vy nemůžete. Myslím si, že v té chvíli se přihlásil Petr a říká, počkej, jak to myslíš, jako, kam my jako nemůžeme? My jdeme kamkoliv ty jdeš, Ježíši. My půjdeme kdekoliv ty jdeš. Já za tebe položím svůj život. Hele, a jako Ondra jde, jo? Ondřej jde, jo? Protože jestli jde Ondřej, tak já jdu taky, je ti to jasný. Mě tady nenecháš samotního. A Ježíš říká, to není pointa, co vám chci říct. Já jdu někam, kam vy nemůžete, ale ta pointa teprve přijde. Teď je to, co vám chci říct. A proto vám říkám, dávám vám nové přikázání. Dávám vám jedno nové přikázání. Milujte jedni druhé. No, počkej, jako to není zas tak úplně nové přikázání. Teď přece tohle si už říkal a říkal jsi to nejednou. Jo, mám si, že jsi to říkal, máme milovat Boha, milovat lidi. Dokonce ve starém zákoně to máme napsané. Říká, ne, ne. Milujte ty lidi tak, jako jsem miloval já vás. Pamatujete si, jak já jsem vás miloval? Pamatuješ si, Matouši, jak jsem tě miloval? Ty jsi byl celník. Celník byl ta nejhorší skupina hříšníků. To byli zaprodanci, to byli lidé, kteří měli zvláštní kategorii. Židé říkali hříšníci a celníci. Celníci, my dneska nemáme rádi celníky a výběrčí daní, ale tehdy je neměl rád vůbec nikdo, protože to byli zaprodanci. Tehdy fungoval celý ten systém výběru daní jako multilevel marketing. Římané prodali práva vybírat daně některým lidem, kteří prodávali dál. A pokud Řím dostal svůj podíl, který si vyžádal, tak byl úplně jedno, kolik vybírali. Takže vybírali hodně a byli vnímáni jako součást okupačních sil. Byli to prostě vyvrhelové. To byli celníci. Nikdo se nebavil s celníkama. Byli opovrhováni, všichni nad nimi ohrnovali nos, považovali za někoho, kdo nemá ani přístup k Bohu. A najednou přichází Ježíš a k Matoušovi, který sedí v krabici a vybírá ty daně. A přichází k němu a říká, pojď, následuj mě. A ti učetníci od Ježíše říká, jak to můžeš říct, to je přece celník. Nikdo se nebaví s celníkem. A Ježíš říká, takhle já miluju. Tohle je způsob, jak já miluji. Jestli chcete vědět, co myslím tím, milujte, tak se podívejte na to, co já dělám. Já miluji lidi, kteří to nezaslouží. A pak pozval Matouše, ať ho následuje, a pozval ho, ať ho následuje k němu domů, k Matoušovi domu, kde Matouš pozval všechny svoje kamarády celníky a udělali tam mejdan. A tohle bylo něco, co ti zbožní učetníci nemohli přenést přes srdce, protože tohle je přece porušení všech našich pravidel. My se nemáme stýkat s hříšníky, my nemáme jíst s hříšníky, a celníci jsou ti nejhorší hříšníci. My jsme vůbec sima neměli být. A když nás tady někdo uvidí, tak si řekne, vidíte to, on je s hříšníkama, tak to znamená, že on schvaluje jejich hřích. On je s těma celníkama, to znamená, že schvaluje okupační sílu. On s nima pije, to znamená, že schvaluje alkoholismus. On je prostě hříšník, protože je s hříšníkama. Takhle to funguje. A Ježíš jim říká, pamatujte si, jak jsem Matouše přijal? Petře, pamatuješ si, jak se stvářil, když jsem říkal Matoušovi, pojď, jdeme k tobě domů, jak jsi říkal, to Ježíši, to nemůžu dělat. Pamatuješ si, přesně tak, já chci, abyste se milovali vzájemně. Přesně tak chci, abyste se milovali. Protože tohle je to, Ježíš říká. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. A láska, to, co tady Ježíš říká, není jako nějaký sladký pocit, jak si někdy představujeme lásku. To je to, že ty uděláš kroky pro toho druhého navzdory všem. Tak jako já jsem miloval Matouše, pamatuješ si to, Petře? Pamatuješ si Nataniel, jak já jsem miloval tebe? Víš, co byla tvoje první věda, když jsi o mě dozvěděl? Řekl jsi z Nazaretu, tam nikdy nepřišel nic dobrého. Pomluvil jsi celou moji rodinu, já jsem tě přesto přijal. Já vás miluji a děláte, co chcete. Nemůžete udělat nic, abych vás miloval méně. A takhle já chci, abyste se milovali vzájemně, protože podle toho poznají, že jste moji učedníci. Ne podle toho, že věříte správným věcem. A věřit správným věcem je fajn. Ale oni vás poznají ne podle správné víry, podle správné doktriny, ale podle toho, že máte lásku k jedním druhým. Takže Ježíš jim vypráví celý tenhle ten koncept. Toho je ta základní věc, kterou jim říká. Toho je základ jeho poselství. Milujte se vzájemně. Milujte jedni druhé, protože tohle je ten základ, jak poznají lidé, že patříte Kristu. A pak najednou přichází oblíbená část tohle příběhu. Ježíš to všechno řekne, je to prostě, zkuste to představit, sedí u ty poslední večeře, už je po večeři, Jidáš už odešel zradit Ježíš. Ježíš víš, má posledních pár hodin, všechno je takový intenzivní, Ježíš to vypráví, jak je to strašně důležité, aby se měli rádi, aby prostě podle lásky lidi poznali, že to je to jedno přikázání, to nové přikázání, které jim dává, aby milovali jiné tak, jako on miluje je. A do toho všeho se přihlásí Petr. Petře, co by ses rád zeptal? Pane, kam jdeš? Petře, co pak jsi nedával pozor? Tohle nebyla pointa toho, co jsem chtěl říct. Já jsem chtěl říct, že se máte mít rádi, to pak nedával pozor. Já chci, aby moji učedníci byli známi láskou. Aby se na ně podívali lidi zvenku, tak řekli, ti se tak mají rádi. Ti se tak mají rádi. Aby se podívali na jejich manželství a řekli si, já bych chtěl mít manželství jako oni. Aby se měl se svojí manželkou, se svým manželem jednou rád jako oni. Aby se podívali na tvoje děti a řekli si, tyjo, já bych chtěl mít vychované děti jako oni. Já nevím, jestli chci být tím učedníkem, ale najal bych si ho do firmy, protože bude pracovat líp, protože se nebude vymlouvat, když něco zkazí, protože přijde se přiznat, protože spraví to, co zkazil. Já bych chtěl mít takového lidi, kteří si nelžou, kteří se mají rádi na to, že nehrají před sebou divadlo. Nevím, jestli chci být tím křesťanem, nevím, jestli chci být tím učedníkem, ale chtěl bych, aby moje dcera si jednoho vzala, protože vidím, jak se chovají k sobě, vidím, jak se chovají s láskou k sobě. To je to, co já bych chtěl. To je to, jak Ježíš si přeje, aby byla známa jeho církev. Aby byla známa jako místo, kde lidé milují, navzdory tomu, jestli ten člověk si to zaslouží nebo ne. A já vím, že u některých z vás okamžitě naskočí takové ty bubliny a říkáte si, no a co když ten člověk dělá něco, s tím nesouhlasím. A co když dělá... Láska neznamená, že se tváří, že se nic neděje. Ježíš, když se podíváte na Ježíše, tak Ježíš byl stělesněním pravdy a milosti zároveň. Ježíš, pravda ve své podstatě říká, ty jsi hříšný, ty děláš chybu. A milost říká, já tě neodsuzuji. Ježíš byl stělesněním, vidíme to krásně na příběhu, kdy přivedli k Ježíši ženou přistěženou při cizoložství. A Ježíš se netvářil, že se nic nestalo. Neříkal, jo, jako to je v pohodě cizoložství, nic se neděje. Ježíš věděl, že se něco stalo. A oni řekli tak, že máme podle zákona, tak jak to zákon ukládají, ukamenovat. A Ježíš říká, jo. A začneme od toho, vás, kdo je bez hříchu, tak první hoďte kamenem. A ten příběh, pokud ho znáte, tak víte, že se vytratili všichni, protože všichni věděli, že musí by hodit kameny na sebe zároveň, tož není jednoduchý. Takže se vytratili. A zůstal tam Ježíš a zeptal se, kde jsou všichni? A ta žena řekla, všichni odešli. A Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji. To je milost. Ani já tě neodsuzuji. A pak dodal, a teď už jdi a nehřeš. Takže to je to stělesnění pravdy a milosti. Tak počkej, Ježíši, takže byla ona v hříchu, zasloužila si trest? A nebo si ji neodsoudil? A Ježíš na to mohl říct ano. Počkej, jako jak ano? Toho nebo toho? Ježíš mohl říct ano. Toho je tenze, toho je napětí mezi milostí a pravdou, která vždycky bude. Protože Ježíš je plný milosti a plný pravdy. Nezavírá oči nad tím, co děláme špatně, ale zároveň nás neodsuzuje. Takže otázka pro nás je, kteří jsme učedníci Krista, dokážeme říct pravdu, aniž bychom odsuzovali, jako to dělá Ježíš? To je tak těžké pro každého z nás, protože naše primární přirozená reakce je, že když někoho odsuzujeme, že něco dělá špatně, když odsuzujeme nějaký špatný čin, když někoho kritizujeme za špatnou věc, když někoho odmítáme kvůli nějaké špatné věci, tak ho zároveň odsuzujeme. Ale toho dělají křesťané, toho dělají křesťanští ateisté. Ale učedníci Krista dokážou říct pravdu, aniž by odsuzovali. Učedníci Krista imitují svého mistra. Pokud chceme vidět, co Ježíš myslel, když něco říkal, musíme se podívat, jak Ježíš žil. A jestliže Ježíš žil téhleté tenzi, že dokázal vidět pravdu, ale přesto neosuzovat, tak je to něco, co se musíme naučit imitovat, protože to je to, co znamená, že ho milujeme tak, jako on miloval nás. Umíš si představit, jak uchvatné a neodolatelné místo může být církev, kde lidé se opravdově milují, kde se nepomlouvají, kde spolu neválčí, kde se milují, kde si pomáhají vzájemně. To je uchvatné místo. To je neodolatelné místo. To je místo, kde všichni chtějí být. To je církev, která stojí za to, aby tam lidé byli. Před nějakou dobou jedna mladá studentka udělala ve škole takovou práci o náboženství a vybrala si element jako výchozí bod své práce. Oslovila si 100 lidí, který se ptala na různé věci ohledně náboženství a také ohledně toho, jestli znají element, což bylo zajímavé, protože asi 20% z těch 100 řekl, že ano. Pak tam byla nepovinná otázka, aby ti lidé zhodnotili, jak se jim element líbí nebo nelíbí. Podotýkám, ta dívka není tady z elementu. Takže ta otázka byla zajímavá, aby zhodnotila, co se jim líbí nebo nelíbí. A já jsem ten výsledky toho průzkumu viděl a někdo tam v tom průzkumu napsal svůj dojem z církve, jako je element, a já vám to tady promítnu, co napsal ten člověk, nevím, jestli to byla dívka nebo chlapec, ale podle toho, co píše sám, tak tady byl 5x. Takže tenhle ten člověk napsal, hodnotím pouze z těch 5 nedělí, na kterých jsem byl. Za prvé, mnoho kultur a ras na jednom místě bez jediného problému. Za druhé, pozitivní a radostný přístup k životu. Za třetí, to, jakým způsobem přistupují k lásce a partnerství. Jediné minus je ten sex. Za čtvrté, otevřenost a zapálenost pro věc. To se mi docela líbí, ten třetí bod. Líbí se mi, jak přistupují k lásce a partnerství. Mně se líbí, jaké mají vztahy mezi sebou. Mně se líbí, jaké mají vztahy mezi sebou ti, co spolu chodí, nebo co jsou manželé. Jediné minus je, že furt říkají, že sex patří do manželství. To je jako minus, jo? Ale jinak se mi to strašně moc líbí, to, jak žijí. Můžete si představit, jak silná a úžasná může být církev, pokud v ní lidé se milují, pokud tam lidé chodí, a vidí, že lidé, kteří tam jsou, nejsou křesťanští ateisté, ale jsou to opravdoví učedníci, kteří se milují. Ten Jan, o kterém jsem vám vyprávěl, na konci svého života napsal několik těch dopisů. Když je psal, psal je v době, kdy už byl velmi starý. A Jan ve své podstatě byl jediný z těch Ježíšových původních 12 učedníků, té původní generace Ježíšových následovníků, kteří vedli tu první církev, který vůbec byl schopný zestárnout. Všichni ostatní byli popraveni různým způsobem. A Petr byl popraven, byl ukřižován. A traduje se, že těsně před ukřižováním odmítl být ukřižován tak, jako jeho mistr, jako Ježíš, protože jako já toho nejsem hoden, takže ho ukřižovali vzhůru nohama. A Pavel byl sťat, Matoš byl upálen. Spoustu těch lidí bylo zabito různým způsobem. Jediný Jan zůstal. Na konci svého života to byl jediný poslední člověk. Jakub, bratr Ježíše, který napsal epištolu Jakuba, byl ukamenován. A Jan na konci svého života píše dopisy církvi. A Jan to je člověk, který zažil Ježíše. Je to jeden z posledních žijících lidí, který zažil Ježíše na vlastní oči, který tam byl, který to zažil. A Jan píše dopisy, ve kterých mohl napsat, co chtěl. Mohl napsat principy, pravidla, zákony, mohl napsat, co chtěl, jak má církev žít, jak má fungovat, co má dělat, co nemá dělat, mohl napsat, co chtěl, byl to prostě ten Jan, který mohl napsat, co chtěl. Nikdo mu nemohl říct, že napsal něco špatně, to byl prostě Jan. A Jan na konci svého života si sednul a píše ty dopisy a když je začal psát, tak v nich napsal tuhle věc. Milujme jedni druhé milování, vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha, vždyť Bůh je láska. A v tom se projevila Boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. On tady říká, Bůh miluje všechny. Bůh miluje úplně všechny. A já chci, abyste imitovali Boha, který je láskou, který miluje všechny. Co to znamená, že Bůh miluje všechny? To znamená, že Bůh miluje tvoji tchýni, pokud nějakou už máš. To znamená, že Bůh miluje tvého šéfa v práci. To znamená, že Bůh miluje tvého učitele. Dokonce i toho, který tě nepustil ke zkouškám. To znamená, že Bůh miluje tu paní za přepážkou na poště, kde vždycky chytám amok. To znamená, že Bůh miluje toho říče, který hodil před tebe v myšku a málem se naboural. To znamená, že Bůh miluje tvého souseda. To znamená, že Bůh miluje tvé spolužáky, i ty, co tě pak štvou. To znamená, že Bůh miluje a dal život za každého člověka. On dal svůj život jako oběť za každého člověka. A Jan pak pokračuje a říká, v tom je láska. Ne, že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milování, jestli Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Kdybyste byli u toho, když to Jan píše, možná byste mohli říct, počkej, Jane, jak to myslíš? Jak to myslíš, jakože Bůh je láska? Teď se podívej, všichni tvoji přátelé, všichni ti dobří lidé, kteří s tebou začali církev, jsou už dneska mrtví. Ty jsi poslední. Mimochodem, v té době církev nebyla nějaká velká. Odhaduje se, že církev v té době, kdy Jan psal ty dopisy, měla celkem několik tisíc lidí po celém světě. Když by Jan se podíval s těma fyzickýma očima na to, co církev je, tak by si mohl říct, možná to bylo všechno jenom nějaký sen. Ale Jan říká, já jsem tam byl. Já jsem to zažil. Já jsem viděl, jak Ježíš jedná. Já jsem slyšel, co Ježíš říká. Já jsem viděl, jak Ježíš uzdravuje. Já jsem viděl Ježíše, jak umírá. Já jsem byl u toho, když umírá. Já jsem byl dokonce jediný učedník, který byl u toho, když Ježíš umírá. Všichni ostatní utekli pryč. A Ježíš dokonce si mě považoval na to, že když visel na kříži, tak mi svěřil svoji vlastní matku do péče. Já jsem tam prostě u toho všeho byl. Já jsem byl první, který utíkal do hrobu, aby viděl Ježíše, který tam nebyl, protože stál z mrtvých. Já jsem to všechno zažil. A jestli mi chcete vykládat, že láska je měkký pojem, že láska je emoce, přátelé, vy nevíte, o čem mluvíte, já jsem tam byl. Ten člověk, který řekl, milujte jedni druhé, to byl ten stejný člověk, který řekl, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. A já jsem to viděl, ten člověk položil život za své přátele. Ten člověk zemřel za mě i za tebe. Tohle neřekl někdo, kdo je sladkobolný, takový sladký na slady kazatel lásky. To řekl někdo, kdo položil svůj život za své přátele. Já jsem to viděl na vlastní oči. Tak mi nevykládejte, že Boží láska je nějaký mýtus nebo nějaká emoce nebo nějaká filozofie. Tohle je životní styl. Jestliže Bůh nás takhle miloval, přátelé, milovaní, i vy musíte milovat jedni druhé. Vy si nemůžete pomoct. Pokud miluješ Boha a jsi blízko něj, tak nemůžeš jinak než milovat. A možná je to něco, co jsi zažil, když jsi se stal následovníkem Krista. Že najednou si zjistil, že někteří lidé, kteří tě strašně štvou, tě štvou míň a ty nevíš proč. Takže on se nezmínil, jak to, že mě štve míň? Protože se změnil ty. Že jsi přiblížil ke Kristu. Čím blíž budeš Kristu, tím víc budeš milovat. A pak také Jan říká o pár veršů později, a u toho dneska skončíme a přišel něho, u toho budeme pokračovat dál. A Jan říká, v lásce není žádný strach. Láska, jež došla na plnění, zahání strach pryč. Neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel k lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás. Jan tady vlastně říká, naše představa lásky je, že láska jsou emoce. Že láska je nějaký pocit. On říká, ne, láska je něco jiného. Láska je odvaha. Láska je odvaha, která zahání strach. Láska je odvaha se znovu obětovat pro někoho jiného. Láska je odvaha znovu odpustit, i když ten člověk tě zase zklamal. Láska je odvaha jít do toho, i když tě všechno odrazuje. Láska je odvaha rozhodnout se milovat navzdory všem protikladům. Láska je odvaha položit svůj život za své přátele. Láska je odvaha. A když se bojíš, tak si nepozná lásku. Protože ve své podstatě strach je opak lásky. Když se bojíš, tak se snažíš chránit sám sebe. Když se bojíš, zavřeš se do své ulity a snažíš se přežít tenhle zlý svět. Snažíš se hlavně to nějak doklepat do nebe. Snažíš, a to dělají křesťaní, doklepávají to do nebe. Ale když miluješ, tak nemůžeš být v ulitě, protože v ulitě nejsi schopen lásky, protože láska není nikdy jenom, když jsi sám se sebou. Láska je vždycky tebe láska, nikdy sebe láska. Nemůžeš milovat, pokud jsi sám. Láska je vždycky ve vztazích. A Jan říká, pokud se bojíš, tak nejsi opravdu ve vztazích. A pokud nejsi opravdu ve vztazích, nemůžeš milovat. Ale pokud máš opravdovou lásku, tak si zapojený ve vztazích a máš odvahu. Máš odvahu budovat vztahy. A možná někteří z vás jste úžasní ve vztazích. A někdo z vás možná s tím bojuje, říká si, a mě už zranil tamten člověk a tenhle mě pomluvil. Láska je odvaha udělat to znovu. Láska je odvaha se zapojit znovu do vztahu. Láska je odvaha odpustit. Láska je odvaha najít sílu jít dál. A Jan říká, pokud jste zažili takovou lásku, tak nemůžete zůstat ve své ulitě. Budete plní odvahy jít kupředu. Příští týden si povíme něco více o odvaze a o tom, jak odvážně žijí lidé, kteří si říkají učedníci Krista. Křesťanští ateisté se spokojí s pasivním životem. Křesťanští ateisté jsou lidé, kteří přijdou do církve, jsou to lidé, kteří si sednou v církvi na nějakou židli, pak se zvednou a jdou domů a je to úplně stejné, protože mají správnou víru. Ale učedník Ježíše je člověk, který se zvedne a naváže vztah. Je to člověk, který pro někoho něco udělá. Je to člověk, který je zapojený ve změně tohoto světa, aby byl lepším místem. Učedník Krista je někdo, kdo miluje tak, jako miloval Ježíš. A jestli chceš vědět, jak miloval Ježíš, podívej se na to, co Ježíš dělal. Jak přistupoval k lidem. Jak přistupoval k lidem, kteří to vůbec nezasloužili. A zjistí, že to je láska, která je naprosto atraktivní věc. A to je taková láska, kterou přeju, aby jsme všichni z nás mohli mít. Pojďme se modlit na závěr, zachováme ještě pár písem, kdy ta udělá nějaké oznámení, ale já bych se chtěl modlit za to, abychom mohli najít odvahu milovat tak, jako miloval Ježíš. Pane Ježíše, ti děkuju za to, že ty nám dáváš tak úžasný příklad, co to znamená láska doopravdy. Že nám dáváš příklad, že láska není pocit, který zrovna prožíváme, když se máme dobře, ale že láska je odvaha položit svůj život. Že láska je odvaha jít s tebou klidně až na kříž, pokud je to potřeba. Tak jako to dělala celá první generace učedníků. Ty nám ukazuje, že láska je odvaha žít pro tebe a jít za tebou ze vším, co k tomu patří. A já se modlím o to, aby jsme mohli najít v sobě odvahu vykročit na tuhle cestu lásky. Protože když tohle jedno jediné přikázání zvládneme dobře, my víme, že všechno ostatní se do toho vejde. A když tomu jediném přikázání selžeme, tak víme, že můžeme být náboženští až na půdu a dodržovat všechny standardy svatosti. Ale stejně jsme se minuli tím základním přikázáním, které ty dáváš. Abychom milovali jedni druhé tak, jako ty jsi miloval nás. Že podle toho poznají. Že ne, že jsme křesťané, nebo dokonce křesťanští ateisté, ale že jsme učedníci. Že jsme někdo, kdo imituje tebe.